De capo gis piedo.
Tiu filmo vere timigis min.
Ciu vere? Mi trovis gin ne timiga, set ridiga.
Oh, yes, nun vi povas sidi tranquille kai diri tion, sed kiam la attaccanto cuscigis Paulon sur dorse, desciris lian chemison, pugno batis lian capon, kai scrapis per acrae ungoi lian vangoen, bruston kai ventron, vere prescal senhaltigis lin.
Tion mi apenaŭ rimarkis, mi devas konfesi. Sed preskaŭ mi saltis el la seĝo, kiam Rakela perdis la jupon, kaj tiu fripono pendigis ŝin per la longaj blondaj haroj kaj vipis ŝin per leda zono.
Vi tion ĝuis.
Jes, je tiu punkto mi verŝis oranĝosukon sur mian kravaton.
Oh, Petro, kial vi ne viŝis ĝin tuj per la poŝtuko? Fidu, vi makulis ankaŭ vian jakon, eĉ la manikon.
Mi ne rimarkis. Mi brosos ĝin.
Broso ne sufiĉos. Vi devus pli bone prizorgi viajn vestojn. Pasintan semajnon vi ŝiris la pluvmantelon, kaj viaj ŝuoj estas en terura stato.
Ne gravas. Sed miaj piedoj estas en bona stato. Kaj ankaŭ miaj manoj, okuloj, buŝo. Kaj aliaj korpopartoj. Pli gravas la korpo ol la vestoj, ĉu ne?
Certe via lango estas en bona stato, ciam vi trovas argumenton.
Ne sulkigu la frunton. Venu. Sidigiu kai clinu la capon sur mian shultron. Ciu comforte?
Via genuoi estas iom ostae, sed... Ciu mi havas tiel belan visagion kiel Rakela?
Yes, pli belan. Kai... pli belain lipoin. Kai mentonon, ankaŭ pli belan kolon, kai oreloin, brakoin, manoin, kruroin. Nien litigiu.